Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz sizi özünün döreden doğruluk yoluna her bir insanın düşünmegini ve ol yola boyun olup özü bilen bak parahatçılıkta bolmağı isleyen parahatçılık hudayının adından bugünkü doğruluk yolu adlı radyo gepleşimize hoş geldiniz diyeriz. Biz size bugün hem doğruluk yolu adlı gepleşimizi hödürlep bilenigimize katı beğeniyeriz. Geçen gepleşigimizde biz sizin bilen Adam Atanın ve Huvenanın Hudayın gadağan eden ağacının meyvesinden iyip Hudayın yolundan ayıra düşendigini öğrendik.
Keylilikte Hudayın özünü meňzedip yaradan insanı, onun düşmanı olan şeytanın izine ermegi sayladı. Olur şeytanın izine ermegi saylaman kalır. Huday olur bilen gepleşmeye bağa gelenine bu üçin şahatlanardılar. Bu vakt olsa Hudayın sesini iştenlerine olar korktu. Utanını ve Hudaýdan bağın içindäki ağaçlaryň arasyna gizlendiler. Ýöne Hudaý olar bilen gepleşmek üçin olaň ýanyna bardy. Ve olaň eden dünýäsiniň dünýä kynçylyklary, eziýetleri, ýanak we gaşal otlary, keselçilikleri ve ölümi getirjekdigini olar aýtdy. Munyň netijesinde şol günden tä şu güne çenli ölüm kölegesi Adam Atanyň ähli nesillerinin üstüne asılıp dur. Adam Atanyň ähli nesilleri günäniň we Erwe täsiýetiň içinde dolan. Biz muny halasak da, halamasak da, biz ata-babamyz bolan Adamyň häsiýetini özümizde saklaýarys. Adam atanyň günäsi sebäpli, biziň hemmämiz günäli dolan. Hakykatdan, ýokanç kesel dören o jonuna galman ýaýrya. Bu edil Adam atanyň günäsi onu Hudaýdan aýryşy ýaly. Biziň günämiz hem bizi Hudaýdan aýyrdy. Bu hakynda mukaddes ýazgy şeýle diýe. Şeýlelikde bir adam arkaly günäniň we günä arkaly Ölümün dünýäge girişi ýaly. Ölüm hem ähli adamlara geçdi. Çünki hemmesi günah etdi. Çünki hiç bir park yok. Sebäbi bar günah edip, Hudaýyň şöhratyndan mahrum oldular. Sizin ýazyklaryňyz sizi Hudaýdan aýyrdy. Sizin günahlaryňyz onuň ýüzünü sizden gizledi. Bu habary eşitmek ýakymly däl. Emma bu şeýle. Hakykat acıdır. Şey dip, Adam atanyň günahynyň bütün adamlary Hudaýdan aýrandygyny görýäris. Adam ata Hudaýa gulak asman üni. Adam ata we heni dünýäge gelmedik bütin adamzat nesli hem. Ýagtylyk padşalygyny taşlap, garanklyk padşalygyna girdiler. Olaryň Hudaýyň padşalygyndan paýlary ýokdy. Günäleri sebäpli, olary ýesir we gul eden şeýtan bilen paýlary bardy. Bu wagt olarda bu dünýäde Günäniň we ondan soňra hem ölümden gorkmaň, gulu bolmaktan başga hiç hili umytlary ýokdy. Eger mukaddes ýazgy şu ýerde tamamlanan bolsa, onda biz kitaby ýapyp, deňize azaşyp gutulmaga bolan hiç bir umyt bolmadyk bir ýaly oturup ajy aga etmeli bolardyk. Eger Hudaý Adam atanyň çağırlaryna halas bolmak üçin gutuluş ýolyny açmadyk bolsa, onda biz baky betbagtlyga uçrardyk. Emma Hudaýa müň bir hakyna şükürler. Peygamberleriň mukaddes ýazgylary Adam atanyň günäsi hakyndaky taryh bilen tamamlanmady. Rehime wai Hudaý, Adam atanyň nesillerine gutuluş gapysyny açdy. Bu hakynda ýazgy şeýle diýe: Günäniň köpelen ýerine merhemet has da artdy. Gorkma, ine, men size bütün halkı begendirjek şatlygy buşlaýaryn. Çünki Hudaýyň hemme insanlara gutuluş getiren merhemeti aýan boldy. Biziň ýem öwrenişimi diýeli, Hudaý mukaddesdir we şonuň üçin hem günäleri hökm etmeliler. Hudaý dogruçuldyr we ýöne ýere günäni ýatdan çykaryp bilmeýär. Ol her bir günäni jazalandyrmalydyr. Günäniň jazasy ölümdir we Hudaýdan baky aýrylmak. Hudaý hiç haçan üýtkemeýändir we günä üçin jaza da hiç haçan üýtkeýändirler. Ýöne bugün bolsa Hudaýyň günäleri günäniň jazasyndan halas etmek planyny düzüşi hakkında mukaddes yazgılardan okamağa başlayalım. Şeylelikte, biz Hudaýyň diňe bir mukaddes biri var olmak bilen çäklenmän, onuň rehimdardygyny hem öwreneriz. Kudratly hökümdar olan Hudaý, biziň halaskärimiz bolmagy isleýär. Bugün biz, Adam ata we Hawa günäden gününe, Hudaý günäleri halas etmek üçin olan ajaýyp planyny aýan edişini göräriz. Gelin häzir Töwratdaky gelip çykyş kitabynyň bu hoş habar hakkında öwrenmek üçin okamağı devam ettirelim. Biz 3. vavın 15. ayetini okarız. Hudaý yılanın içinde olan şeytana şeyle deydi: Senin ulen ayalın, senin tohumun ulen ayalın tohumunun arasına düşmançılık saların. Onun nesli senin kelleğine uğradar. Sen olsan onun davanından çakarsın, deydi. Bu kıyın olan ayette köp öngden görülen ve acayip hakikatlar var. Oları Hudaýyň peygamberleri sonra cikmecik düşündürüp geçerler. Bayatta aydılanlar şeyle cemlenip biliner. Hudaý dünya, Adam atanın nesillerini şeytanın elinden halas edecek, halasgar getirmek planını belli edip başladı. Mukaddes halasgarın gelme hakkındaki ilkinci ayet şudur. Gelin bu ayette, Hudaýyň iyi veririn deyip vaat eden halasgarı hakkında dört tane hakikati maslahatlaşıp geçelim. Birinci hakikat. Bu, halasgarın yeke pek kız olan ayaldan doğulacaktığını Hudaý ayan ediyor. Bizim hemmemizin erkek ve ayal inatamız var. Yönüvelin gelmeli olan halasgar, Hudaýyň kudratı bilen dine ayaldan doğular. Onun yerdeki atası olmaz. Dünyanın halasgarı Adam atadan gelip çıkıp bilmeye. Çünkü Adam atanın ehli nesilleri günah ile çirklenenler. Günahları günahsinden halas edecek halasgar günahsız olmalı. Ol Hudaýdan, gökten gelmelidir. Şeylelikte bu ayattan öğrenip bilecek birinci adımız. Hudaý, erkeğinkiden değil, ayalın neslinin gelip çıkacak halasgarı iyi verecektiğini vaat etti. İkinci hakikat. Adam ata ve Hawa'na günaydın gününe Hudaý başka da kâfir zatları ayan etti. Vaat edilen halasgar hakkını aydıp Hudaý şeytana şeyle deydi: Sen onun davanından değişlersin. Şeylelikte Hudaýyň gökten iyi verecek halasgarına karşı şeytanın görüşecektiğini ol ayan edip başladı. Gelecek radyo hipleşimizde şeytanın ne edip adamları azdırıp halasgarı izadlatacaktıklarını, eziyet verecektikleri ve öldürtecektiği hakkında peygamberlerin önünden aydanları hakkında öğrenip geçeriz. Halasgarın eziyet çekmek ve öldürülmeyi hem Hudaýyň planının bir bölüğüdür. Bizi Hudaýa kaytarıp getirmek için, dünyanın halasgarı günah için kurbanlık hükmünü ölmeli. Doğru olmadık biz için, doğru olan biri ölüye. Günahının tölevi olan ölüm için, ol isleği bilen öz canını verer. Halasgar hakkındaki üçüncü hakikat olsa, Hudaýyň şeytanı, halasgarın şeytanın kellesini mıncıratacaktığını aytmağıdır. Şeytan için bu havar katı ervet havardı. Hemma şeytanın, günahının ve doğduğun elinden halas olmak isleyenler için olsa, bu hoş havardı. Şeylelikte, halasgarın sonunda şeytanı yenecektiğini ve günahının kulu olan Adam atanın çağırlarını azat edecektiğini Hudaý ayan edip başladı. Dördüncü hakikatta, dünyada iki türlü topar adamların, şeytanınkı ve Hudaýyňkı olacaklarını Hudaý ayan edip başladı. Şeytana değişli adamlar Hudaýyň sözünü reddedenlerdir. Hudaýyň adamları olsa onun sözüne inananlar ve vaad edilen halaskara umid bağlayanlardır. Şey dip, Adam ata ve Havana günaydın gününden başlap, Huday günahları halas etmek için bolan acayip planını ayan edip başladı. Gelecekki gepleşiklerimizde, Huday'ın peygamberlerinin günahları şeytanın elinden azad edecek, halaskarın gelişi hakkında, ne hili önünden aydışları hakkında sizin ulen az azdan iyi giderli öğreneriz. Eğer bizim size şu vakit öğretenlerimiz doğru düşünüklü olmasa, onda bu için aladılanmayın. Çünkü biz bu gepleşiklerimiz arkalı iyi giderli öğrenmemiz neticesinde ehli zatlar düşünüklü olar.
Dinleyeniniz için köp sağ olun. Yazgıyının yine bu aşakta ıglan edenleri hakta oylanmakta Huday size pata versin. Günahının köpelen yerinde Huday'ın merhameti has da arttı.
Kadırıl dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktta, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilirsiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yolu deyip adlandırılır.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480-091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480-091, Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşayan çak, hoş, sağ olun.